pod.gr.
We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή. Δύναμη, μαχητικότητα, πάθος. Άνθρωποι που στις ανατροπές της ζωής απαντούν με θέληση, αισιοδοξία και χαμόγελο. Προσωπικότητες που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι η Ιωάννα Παλιοσπύρου και σε αυτό το podcast φιλοξενώ πρόσωπα που γράφουν τη δική τους δυνατή αφήγηση ζωής. Γεια σας! Σήμερα έχω εδώ στο στούντιο ένα πολύ δυνατό παιδί. Λέγεται Γιάννης Κολέτσος. Μας έχει έρθει από το Βόλο και θα μας πει την ιστορία του, κάτι πολύ δυσάρεστο που του συνέβη και θα τα συζητήσουμε και θα τα πούμε όλα εδώ. Γιάννη μου, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Να ξεκινήσουμε λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να πούμε πριν πόσο καιρό έγινε το τραγικό συμβάν.
Έγινε 29 Σεπτεμβρίου το 2019. Τα ξημερώματα.
Που εσύ ήσουν έξω με τους φίλους σου σε ένα κλαμπ, διασκεδάζατε και δέχτηκες μία επίθεση.
Ακριβώς.
Από κάποιους. Πες μας λίγο, ποια ήταν η αφορμή, γιατί δεν υπάρχει λόγος και αιτία, κανένας άνθρωπος να επιτεθεί σε κάποιον άλλον. Πες μου λίγο την αφορμή και πώς εξελίχθηκε αυτό.
Ειλικρινά, ακόμη και σήμερα δεν μπορώ να βρω ακριβώς την αφορμή. Το συμβάν ήταν ότι στο κλείσιμο του μαγαζιού δεν είχαμε προλάβει όπως πολλοί άλλοι να πάμε τουαλέτα, οπότε πήγαμε σε αρκετά απόμερο σημείο. Ήτανε η αυλή ενός ερυπωμένου εργοστασίου και πήγαμε ούτε καν σε περίοπτη θέση στους θάμνους. Όπως ήτανε και πολλοί άλλοι, είναι τύπου βλέπεις έναν άνθρωπο στην Εθνική, ξέρω εγώ, που προφανώς δεν προλαβαίνει να πάει τουαλέτα. Mm-hmm. Πάει τουαλέτα και σταματάς με το αμάξι και το χτυπάς.
Οπότε ήσουν με τους φίλους σου, κάνατε αυτό, ήταν ξημερώματα, είχατε πιει και λίγο.
Ακριβώς.
Όπως συνήθως γίνεται. Και τι συνέβη, δηλαδή ποιος σας επιτέθηκε και με ποια αιτιολογία?
Ένα άτομο του μαγαζιού ήταν αρχικά που μας επιτέθηκε. Η δικαιολογία ήταν γιατί το κάνουμε αυτό. Και στην αρχή μας φάνηκε πολύ αστείο κιόλας. Mm-hmm. Και ο φίλος μου όταν αντεπιτέθηκε σε αυτόν λεκτικά, βασικά ήταν πιο ρητορικό, δηλαδή τύπου θα μας πει και τι θα κάνουμε. Το έλεγε σε μένα, δεν το είπε κανείς σε αυτόν. Mm-hmm. Απλά μετά για κάποιο λόγο ήρθε όλο το μαγαζί και είχαν στήσει ένα τείχος γύρω μας.
Για πόσα άτομα μιλάμε?
Σίγουρα 6. Τα άτομα αυτά όλα τα γνωρίζαμε, μας γνωρίζανε με το όνομα τεπώνυμό μας, που δουλεύαμε, που μέναμε.
Τώρα μιλάμε ότι αυτό έγινε στο Βόλο, έτσι.
Έγινε στο Βόλο, μικρή κοινωνία, αλλά πάλι ήμασταν σχετικά γνωστά άτομα εκεί πέρα, οπότε γνωριζόμασταν με μερικούς και πολύ καλά κιόλας.
Άρα και γι' αυτό τον ανούσιο λόγο ξεκίνησε μια διαμάχη,
ναι,
παίξατε ξύλο κανονικά.
Ναι, κάπως έτσι. Ο φίλος μου με τον άλλον λεκτικά και εγώ στην αρχή σκέψου ήμουν μαζί με το προσωπικό και κοιταζόμασταν και λέγαμε τι θα κάνουμε, αν πρέπει να τους σταματήσουμε ή όχι.
Oh.
Και πήραμε την πρωτοβουλία 3 άτομα και προπορευτήκαμε εγώ με ένα παιδί να πάμε στη μέση να χωρίσουμε, να σταματήσει το περιστατικό. Και κάποια στιγμή αυτό το παιδί λάκησε και σταμάτησε. Γύρισα, εγώ τον κοίταξα. Και με το που γύρισα, το κεφάλι μου είχε ήδη έρθει το άτομο προς το μέρος μου και με χτύπησε. Χωρίς καν να προλάβω.
Πού σε χτύπησε?
Πρόσωπο. Τα χτυπήματα αυτά ήταν στο πρόσωπο.
Με τα χέρια του, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Μπουνιές.
Ναι, ναι. Ήταν όλα τα χτυπήματα πρόσωπο, κεφάλι γενικά. Ετερόπλευρα, δηλαδή, σαγόνι, μάτι, μυτή.
Άρα για να καταλάβω, για έναν ανούσιο λόγο,
ναι.
Δυστυχώς υπήρχαν 1-2 πιο ξύθιμα άτομα και η κατάσταση ξέφυγε.
Ακριβώς.
Και η κατάληξη είναι εσύ να δεχτείς θανατηφόρα σχεδόν χτυπήματα.
Να, τα χτυπήματα που δέχτηκα και τα μας τα μετέφεραν και στους δικούς μου. Και το κακό στην όλη υπόθεση είναι ότι είναι η πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση που θυμάμαι όσο ήμουν σε κόμμα.
Ποια?
Ότι αυτά τα χτυπήματα ήταν για να σκοτώσουν.
Αυτός που σε χτύπησε είχε κάποια εκπαίδευση, δηλαδή ήξερε τι έκανε?
Δεν ξέρω, νομίζω έμαθα ότι έκανε πυγμαχή, αλλά και πάλι δεν έχει να κάνει, δηλαδή...
Εντάξει, άλλο είναι τώρα να παίξετε ξύλο με, ξέρεις, κάποιον που δεν γνωρίζει πολεμικές τέχνες και προφανώς διαφορετικό είναι να είναι κάποιος να γνωρίζει και να έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό.
Αυτό θέλω να σου πω, ότι αυτός που έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό... Ίσα ίσα θα έπρεπε να έχει μια αλφαθλητική παιδεία.
Φυσικά, και έχει και μια παραπάνω, ναι, ευθύνη. Γιατί υποτίθεται, ναι, ότι ξέρει ακριβώς τι
κάνει. Ξέρει ακριβώς.
Άρα εσύ φεύγεις από εκεί.
Ναι.
Πηγαίνεις σπίτι σου.
Πάω σπίτι μου. Πιάναμε με το φίλο μου τα σημεία που μας χτυπήσανε και κανένας από τους δύο δεν είχε εμφανεί τραύματα. Ήμασταν ζεστοί, ήμασταν ελαφρώς μεθυσμένοι και οι δύο. Και ειλικρινά είχαμε ξενερώσει τόσο πολύ που έγινε κάτι τέτοιο, γιατί δεν ήμασταν συνηθισμένοι ούτε εγώ ούτε αυτός σε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δηλαδή, να θυμάμαι τον εαυτό μου τελευταία φορά που έτυχε να παίξω ξύλο ήταν γυμνάσιο. Mm-hmm. Ναι, μετά έμαθα με το διάλογο να λύνω τα πάντα.
Και έτσι πρέπει να γίνεται και πρέπει να το ξέρουμε και όλοι αυτό.
Και πήγα σπίτι μου, τότε άρχισα να νιώθω κάποιες εσωτερικές ενοχλήσεις.
Στο κεφάλι δηλαδή.
Ναι. Πήγα με το που έκλεισα την πόρτα, θυμάμαι με πιάσε αρχικά μια δυσφορία αναπνευστική. Και καθώς γδυνόμουν άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι πάει λάθος και άρχισε η δυσφορία να είναι πιο έντονη και στο ένα βήμα που έκανα μια φούσκα έσκασε μέσα στο κεφάλι μου. Άρχισε υγρό, πιθανώς ήταν αίμα, να ρέει σε όλο μου το κεφάλι. Η θερμοκρασία ανέβηκε τραγικά και στο δεύτερο βήμα σκοτίνιασαν τα πάντα. Έπεσα, κρατήθηκα από το καναπέ και το τραπέζι, αλλά δεν είχα τόση δύναμη ώστε να σηκωθώ, με αποτέλεσμα το τραπέζι να πέσει και έπεσα στο πάτωμα.
Σε βλέπω να το περιγράφεις όλο πολύ περιστατικά. Έχεις, ναι, όλες, ναι, τις αναμνήσεις.
Είναι η πρώτη φορά που τα λέω. Ήθελα να τα πω σε σένα.
Σε ευχαριστώ.
Να, σε ευχαριστώ.
Και στη συνέχεια?
Η επόμενη στιγμή που θυμάμαι με ανοιχτά τα μάτια είναι στο νοσοκομείο στην εντατική και μετά από λίγες μέρες έμαθα ότι ήταν Νοέμβριος και το περιστατικό είχε γίνει Σεπτέμβρη, όπως σου είχα πει.
Και εσύ νόμιζες, ας πούμε, ότι είναι την ίδια, ναι, μέρα?
Όχι την ίδια μέρα. Εγώ όταν ήμουνα σε κόμμα, δυστυχώς όταν περνούσε η επίδραση της κεταμίνης, γιατί πήγα σε κόμμα, αλλά μετά με συνεχίσανε σε τεχνητό κόμμα, γιατί έπρεπε να υποβληθώ σε κάποια χειρουργία και να με διασωληνώσουν και όλα αυτά. Οπότε όταν ξύπνησα τον Νοέμβριο, νόμιζα ότι απλά είχαν περάσει 2-3 μέρες, όχι 1,5 μήνας.
Και από εκεί και έπειτα, ποια ήταν τα προβλήματα υγείας που σου άφησε όλο αυτό και τι σου είπαν οι γιατροί ακριβώς?
Ξύπνησα τετραπληγικός. Για πάρα πολλές μέρες δεν κουνούσα τίποτα πέρα από τα μάτια μου, το βλέμμα μου συγκεκριμένα, ούτε καν το κεφάλι μου δηλαδή. Μετά με κινητοποίηση θεραπευτική, με φυσικοθεραπευτές, άρχισα να έχω μια αλφα κίνηση.
Οι γιατροί τι σου είπαν εκεί? Ότι Γιάννη έχει γίνει αυτό και ότι προβλέπεται?
Όχι, όχι.
Ότι...
μου είπανε ότι χτύπησα στο κεφάλι, ότι ήμουν χτυπημένο στο κεφάλι. Δεν μου είπανε τον λόγο που είμαι μέσα, για το συγκεκριμένο σκοπό που τους είχε πει ένας ψυχολόγος και νευρολόγος, ότι έπρεπε να μου αποκρύψουν για ένα διάστημα την αλήθεια, για να μην πάθω τραυματικό, μετατραυματικό σοκ, και είναι μια αναστρέψη μου. Γιατί εμένα ήτανε όλο νευρολογικής φύσης.
Σωστά.
Μετά τις πρώτες κινητοποίησεις άρχισα να έχω ελάχιστη κίνηση στα χέρια. Μετά συνέχισε όλη αυτή η διαδικασία σε κέντρο αποκατάστασης, πρώτα σε ΜΑΦ, μονάδα αυξημένης φροντίδας και μετά σε δωμάτιο κανονικά. Σε όλη αυτή την πορεία όμως είχαν για ένα διάστημα με οξυγόνα, ορούς, τραχιοστομίες και γαστροστομίες.
Εσύ, έχω δει και φωτογραφίες σου, μετά από όλο αυτό είχες μια πολύ μακριά διαδρομή αποκατάστασης, γιατί ξέρω ότι ήσουν και σε αναπηρικό αμαξίδιο.
Ναι, ναι, μέχρι
ξέρω
το
ότι δεν μπορούσες, ναι, δεν μπορούσες να κουνήσεις χέρια, πόδια και αυτά όλα με πάρα πολλή δουλειά. Και ναι, όχι τόσο με την... Δεν είχες και την αισιοδοξία των γιατρών, δηλαδή οι γιατροί πίστευαν ότι δεν θα φτάσεις σε αυτό το σημείο.
Οι γιατροί ήταν σίγουροι κιόλας ότι δεν θα φτάσω. Δηλαδή, αν σου περιγράψω τα περιστατικά από την αρχή, όταν πήγα στην εντατική, που μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό. Όταν με βρήκε ο φίλος μου στο σπίτι που έσπασε την πόρτα μετά από πολλές ώρες που με ψάχναν και με γύρισε πλευρό για να βγάλω, να μπάθω αναρρόφηση από τα υγρά, από τους αφρούς, ξεψύχησα. Για καλή μου τύχη, μες στην ατυχία μου ήταν πολύ στενή σκάλα, γιατί δεν είχα σανσέρ, έμενα στο τρίτο όροφο και ήταν λίγο δύσκολη η κινητοποίηση με το φορείο, γιατί δεν χωρούσε. Οπότε ένας φίλος μου πήρε ένα σεντόνι να με σκεπάσει και με ακούμπησε πάνω στον ώμο για να με καταβάσει τα σκαλιά. Και όλες οι μνήμες ξεκινάνε από τότε, οι εσωκομματικές, πώς να τις πω, που δεν έβλεπα, δεν είχα αντίληψη, αλλά άκουγα και ένιωθα. Όταν με χτύπησε στον ώμο και πήρα ανάσα και άρχισα πάλι να αναπνέω. Οπότε οι γιατροί ήδη από τις πρώτες μέρες είπαν ότι οι πιθανότητες να ζήσω είναι κάτω του 5%. Τις πρώτες 20 μέρες συγκεκριμένα έπαθα μια πνευμονική εμβολή και μια ανακοπή καρδιάς. Οπότε η κατάσταση ήταν από το κακό στο χειρότερο. Και είναι λίγο τραγικό αυτό που θα σου πω, αλλά λέγανε, και στεναχωριέμαι πολύ που το λέω, γιατί νιώθω τους ανθρώπους που τα ακούγανε, λέγανε στους δικούς μου, εντάξει, ξεκινήστε να ψάχνετε γραφείο τελετών, γιατί δεν θα τη βγάλει το παιδί.
Πολύ δύσκολο αυτό που λες.
Πολύ άδικο να τα ακούς. Δηλαδή, ο άλλος είναι εκεί για σένα και ας ακούει τον καρδιογράφο, σε βλέπει σε μια κατάσταση όπως με έχεις δει και εσύ στις φωτογραφίες, άσχημη. Εντάξει, περιμένει να ακούσει κάτι θετικό.
Και το χειρότερο πράγμα είναι να σου παίρνουν την ελπίδα, να, που είναι το μόνο που δεν πρέπει ποτέ να την παίρνεις από κάποιον. Έχω, όση ώρα σε ακούω να μιλάς, έχω μερικές απορίες. Καταρχάς, όσο καιρό εσύ είσαι στην εντατική και βιώνεις όλο αυτό που βιώνεις, τι γίνεται με την υπόθεση? Δηλαδή, έχουν καταλάβει τι έχει γίνει οι υπόλοιποι, έχουν συλλάβει τους υπεύθυνους?
Έχουν συλλάβει τους υπεύθυνους, επειδή ασκήθηκε μήνυση κατευθείαν. Βασικά, ο ένας κατηγορούμενος πήγε αυτοβούλος και παραδόθηκε. Οπότε αυτόματα, επειδή ασκήθηκε και μήνυση και είχαν ήδη καταθέσει κάποιοι μάρτυρες στην αστυνομία, φυλακίστηκε αμέσως.
Άρα κατάλαβαν όλοι τι έχει γίνει, τέλος πάντων, και οι γονείς σου και οι συγγενείς.
Γενικά,
γιατί,
είχε γίνει ένας μικρός χαμός τότε, όχι μικρός, μεγάλο στο Βόλο. Το ήξερε δηλαδή το 99% του πληθυσμού, με ονοματεπώνυμα, τα πάντα. Και είχε ξεσπάσει, από ό,τι είχα μάθει και εδώ στην Αθήνα, ήμουν πρώτη είδηση για ένα μήνα. Μετά ήταν τα δικαστήρια που είχαν δρομολογηθεί, αλλά ήρθε ο COVID και μας τα χάλασε όλα. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Σκέψου, εγώ νοσηλευόμουν ένα χρόνο σε κέντρα αποκατάσταση, νοσοκομεία και όλα αυτά. Βγήκα από το σπίτι, πήγα σπίτι. Πράγμα που δεν περίμενα ποτέ.
Όντως δεν το περίμενες?
Ναι, ναι.
Δεν σε πιστεύω.
Όταν έφτασα σπίτι...
Αποκλείεται να είπες ότι τα παρατάω και ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρω.
Κοίτα, είμαι αρκετά δυνατό παιδί. Πήρα πολύ αγάπη, ήμουνα και πριν. Πήρα αγάπη και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, θεραπευτικά. Είμαι και αρκετά πεισματάρης, οπότε όταν άκουγα άλλες διαγνώσεις έλεγα, όχι φίλε, θα γίνει ό,τι πω εγώ, δεν θα μου πεις εσύ.
Κάτι μου θυμίζει αυτό. Οι φίλοι σου που ήταν εκείνο το βράδυ μαζί σου,
ναι,
ήταν δίπλα σου, στάθηκαν?
Πάρα πολύ, όλοι.
Γιατί ξέρεις, μερικές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν μπλέκουν αστυνομίες, δικαστήρια, προβλήματα υγείας, ο καθένας κοιτάζει λίγο να βγάλει την ουρά του απ' έξω.
Όχι, όχι, σε μένα είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, σκέψου και τα άτομα που ενεπλάχισαν, και άλλοι που ήταν και πιο πριν, και άλλοι ακόμη, πώς να σου πω, που ήμασταν απλοί γνωστοί, προσπαθούσαν, που ξέρανε, ήταν πιο πολύ γνωστοί της άλλης πλευράς, προσπαθούσαν να βρουν ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης για να βοηθήσουν. Και ειλικρινά δεν έχω παράπονο, με θυμήθηκαν, ας πούμε, άτομα και από τα νήπια, ξέρω εγώ. Ακραία.
Έχεις καταλήξει, μετά από τόσο καιρό που έχει περάσει, και επειδή μου λες ότι και η κοινωνία είναι μικρή και, ναι, σίγουρα έχεις μιλήσει και με άτομα από την άλλη πλευρά, κάποιους, ξέρεις, διαμεσολαβητές, έχεις καταλάβει τελικά για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, ξέφυγε τόσο πολύ η κατάσταση για το τίποτα?
Ακόμη δεν έχω καταλάβει ακριβώς, για να μπορώ να σου πω.
Ήταν κάτι που πιστεύεις ότι θα μπορούσε κάποιος να το έχει προβλέψει και να το αποφύγει? Δηλαδή, θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι διαφορετικά και να μην γίνει όλο αυτό? Γιατί, ξέρεις, τα θύματα, γιατί και εγώ έχω υπάρξει θύμα.
Εννοείται.
Μετά κάνεις πολλές τέτοιες σκέψεις και λες, ρε παιδί μου, άμα δεν είχα κάνει αυτό, άμα δεν είχα πει αυτό, μήπως τελικά δεν είχα αυτή την κατάληξη. Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ λάθος, γιατί καταλήγουμε,
γιατί
να κατηγορούμε
αυτό,
τον εαυτό μας, το οποίο δεν είναι
το
σωστό.
Το οποίο το έχω περάσει.
Ναι.
Εννοείται.
Όλοι το περνάμε, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι. Αλλά έχεις καταλήξει, σου έχει πει κάποιος, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να μην έχει γίνει αυτό με αυτόν τον τρόπο?
Ξέρεις τι, ιατρικά είναι μια γνωμάτευση αυτή που έχει βγει. Το εσωτερικό αιμάτωμα ξυπνάει μετά από μια μισή δύο ώρες σε κάθε οργανισμό. Εννοείται πως σκέφτηκα κάποια στιγμή ότι μήπως αν πήγαινα στα επίγοντα τότε, είχα τη συνείδηση 100% και πήγαινα, θα μπορούσα να το αποτρέψω.
Θα το προλάβαινα, λες, αν είχες πάει?
Όχι, δεν θα το προλάβαινα.
Α, δεν θα το προλάβαινα.
Ένας γειτονάς μου στο Βόλο, ο Μπαμπάς, από μια γειτονισά μου για την ακρίβεια, πήγε με τα ίδια χτυπήματα από άλλο περιστατικό. Στο νοσοκομείο έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, τύπου ακόμη και μαγνητική. Γύρισε σπίτι και μετά από λίγο έπεσε σε κόμμα. Mm. Ένα περιστατικό που είχε βγει στις ειδήσεις κάποια στιγμή ήταν με ένα κοριτσάκι που έπεσε από τις σκάλες. Πάλι το ίδιο. Ένας άλλος αθλητής. Πάλι το ίδιο. Όλοι πήγαν νοσοκομείο άμεσα. Κανένας από αυτούς δεν έζησε. Και εγώ που δεν πήγα άμεσα, ζω. Οπότε είναι καθαρά τύχης.
Η τοπική κοινωνία πώς αντέδρασε σε όλο αυτό και πώς σε αντιμετώπισε και σένα μετά? Γιατί φαντάζομαι ότι βγήκες κάποια στιγμή, γύρισες σπίτι σου, βγήκες, κυκλοφόρησες, ήσουν στο μαξίδιο, τώρα, ας πούμε, κυκλοφορείς και έχεις ένα μπαστούνι του παππού σου.
Να πούμε, ακριβώς.
Που μου το είπες και μου άρεσε πάρα πολύ, το βρίσκω πολύ γλυκό.
Η τοπική κοινωνία στην αρχή, από ό,τι μάθαινα, αντέδρασε πολύ άσχημα και επικριτικά προς τους ενόχους. Μόλις βγήκα λοιπόν έξω, είναι μικρή κοινωνία ο Βόλος. Ναι, μην είμαστε μεγάλη πόλη, αλλά δεν είμαστε Αθήνα, ας πούμε. Οπότε όλοι ξέραν το περιστατικό.
Φυσικά, ναι.
Και όταν εγώ βγήκα με το καρότσι, τότε ήταν ακόμη τα μέτρα του COVID. Οπότε αναγκαστικά ήταν ελάχιστα τα σημεία που μπορούσαμε να πάμε βόλτες. Mm-hmm. Και εκεί μαζευόντουσαν πάρα πολύ. Ήμουνα δακτυλοδεικτούμενο σε φάση «αυτός είναι». Ξέρεις ότι να, αυτό είναι το παιδί.
Mm-hmm. Ναι.
Κάποιοι...
Σε ενοχλούσε αυτό?
Στην αρχή με ενόχλησε, ναι.
Γιατί?
Γιατί...
Ένιωθες ντροπή?
Δεν ένιωθα καμία ντροπή. Ένιωθα ότι μπαίνει μια ταμπέλα που δεν έπρεπε να μπει. Mm-hmm. Για μεγάλο διάστημα ήμουνα το παιδί που χτυπήσανε στο συγκεκριμένο μαγαζί. Δεν ήμουν ο Γιάννης Κολέτσος.
Ναι, ναι.
Αυτό δεν μ' άρεσε. Και προσπάθησα να το αλλάξω αυτό και όντως τα κατάφερα.
Μπράβο και καλά έκανες.
Ναι,
ξέρεις,
ναι.
Η κοινωνία θέλει λίγο εκπαίδευση κάποιες
πολύ
φορές.
Εκπαίδευση,
πολύ, εντάξει, πολύ εκπαίδευση, έχεις δίκιο. Αλλά καμιά φορά λίγο πρέπει να ξεκινάει και από εμάς τους ίδιους και να τους εκπαιδεύουμε εμείς.
Εννοείται.
Παρόλο που είμαστε εμείς στη δυσμενή θέση και θα πρέπει, ξέρεις, να μην έχουμε και αυτό στο κεφάλι μας.
Ακριβώς.
Αλλά νομίζω ότι αποκρίνεται όμως. Δηλαδή δεν είναι μια κοινωνία με παροπίδες.
Δεν είναι. Ανταποκρίνεται, αλλά δεν πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή εγώ είμαι λίγο έντονος χαρακτήρας και το έκανα με λίγο τραμπουκισμό. Το έκανα δηλαδή με, ναι, κάποιον που με έδειχνε, μετά τον κοιτούσε στα μάτια και τον έδειχνα και εγώ τύπου και του χαμογελούσα. Σε φάση έλεγα στους φίλους μου, πάμε να πλησιάσουμε στο σημείο να με δει καλύτερα κιόλας. Και μετά
με χαμόγελο όμως.
Ναι, ναι, εννοείται, πάντα με χαμόγελο. Μπράβο, πάντα μου άρεσε να χαμογελάω. Πάντα μου αρέσει αυτό.
Θέλω να γυρίσουμε λίγο πάλι στους δράστες. Ξέρω ότι κάποιοι έχουν καταδικαστεί.
Ναι.
Όχι κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη σου με την κατηγορία που θα έπρεπε, γιατί αυτό ήταν μια επίθεση με δόλο. Δηλαδή δεν έγινε κατά λάθος. Ήταν επίθεση με ανθρωποκτόνο πρόθεση.
Βάσει του πρώτου κατηγορητηρίου που βγήκε στο πρώτο δικαστήριο ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας με, ναι, προηγούμενο δόλο.
Αλλά στη συνέχεια στο εφετείο έπεσε η κατηγορία
έπεσε,
και
ναι.
Οι δράστες είναι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή με αναστολή.
Τώρα ναι, τώρα είναι ελεύθεροι. Ναι.
Εσύ νιώθεις δικαιωμένος από αυτή την έκβαση?
Εγώ νιώθω απελευθερωμένος που τελειώσαμε από το ποινικό κομμάτι. Το αν θα νιώθω δικαιωμένος είναι μεγάλο κεφάλαιο, γιατί όταν περνάς δύσκολα ένα διάστημα, δεν ξέρεις αν θες να τιμωρηθούν ή όχι.
Εν τω μεταξύ, λες και μιλάω με τον εαυτό μου, ειλικρινά. Λες και κάνω συζήτηση με τον εαυτό μου. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό.
Ναι, μετά από κάποιο σημείο, δηλαδή, προφανώς και δεν ξεχνάς, αλλά αρχίζεις και σβήνεις κάποια κομμάτια και λες, άστα, δεν έχει νόημα.
Γιατί ειδικά έχεις σε προτεραιότητα το θέμα της υγείας.
Εμένα, ειδικά που είναι νευρολογικής φύσης, όπως σου είπα, με επηρεάζει πάρα πολύ. Δηλαδή κάθε αρνητική σκέψη με επηρέαζε κινητικά.
Και στην πρόοδό σου δηλαδή, έτσι.
Σίγουρα, ναι.
Θυμό νιώθεις για αυτούς τους ανθρώπους?
Ένιωθα. Το ξεπέρασα.
Πώς το ξεπέρασες? Γιατί είναι μια ερώτηση που μου κάνουν πάρα πολύ και εμένα.
Πώς
τα αφήνεις πίσω σου, πώς το ξεπερνάς, πώς δεν νιώθεις θυμωμένη?
Δούλεψα πάρα πολύ εσωτερικά.
Με ειδικό εννοείς ή μόνος?
Ξέρεις τι, ήμουνα τυχερός, είχα διαβάσει πάρα πολύ και εφάρμοσα τον διαλογισμό πάνω μου.
Α, δηλαδή μόνος σου με το διάβασμα το έκανες αυτό, το κατάφερες?
Όχι, τότε δεν το είχα διαβάσει κάποια πράγματα και λέω, λες να τα εφαρμόσω. Εντάξει, πέρασα πολύ δύσκολα, δηλαδή στην αρχή πέρασα πολλές φορές που, όπως και εσύ να φανταστώ, τα έβαλες με τον εαυτό σου.
Σίγουρα, ναι.
Ή σκεφτόσουν να κάτι πρέπει να έχω κάνει λάθος γενικά στη ζωή μου για να το πληρώσω.
Ναι, προσπαθείς να ρίξεις τις ευθύνες στη μοίρα, στην τύχη.
Ναι, ναι, ναι.
Κάπου αλλού που να μπορεί η λογική σου να το εξηγήσει. Γιατί η λογική είναι αυτή που δεν μπορεί να το αιτιολογήσει και να σταθεί.
Ναι, ναι, ναι.
Το πώς έχει γίνει τώρα όλο αυτό το στραβό.
Ναι. Και που λες, μόλις το πέρασα αυτό το στάδιο, άρχισα να το δουλεύω και να λέω, τώρα πρέπει να νιώθω θυμό. Και να νιώθω τι θα αλλάξει. Μπορώ να πάρω πίσω αυτά που έχασα? Ναι, θα μπορέσω, αλλά με δικιά μου προσπάθεια. Όχι με το να είμαι θυμωμένος. Η αλήθεια είναι ότι το έχω δουλέψει αρκετά και έχω φτάσει μέχρι το βαθμό του ίκτου. Κατάλαβες, δεν μπορώ να πω ότι έχω φτάσει στο σημείο συγχώρεσης, αλλά νομίζω είμαι σε καλό επίπεδο και το έχω δουλέψει καλά.
Είσαι σε καλό δρόμο, ισχύει. Ο Γιάννης τι θέλει να γίνει από εδώ και πέρα? Τι θέλει να συμβεί στη ζωή του?
Ο Γιάννης θέλει να ρουφήξει τη ζωή όπως τη ρουφούσε. Θέλει να εξελίσσεται όπως το κάνω. Θέλει να εκπαιδευτεί, να αποκτήσει δηλαδή περαιτέρω γνώσεις, να δουλέψει όπως πάλι το παλεύω.
Πάνω σε τι? Έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου?
Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που έχω σαν βλέψη τώρα, επειδή έχω μπει πολύ στο παραϊατρικό και στο ιατρικό κομμάτι, θα ήθελα λίγο να, εφόσον έμαθα κάποια πράγματα θεραπευτικά, να φτιάξω ένα πολυχώρο τύπου κέντρο αποκατάστασης, να μου πλησιώσουν άτομα που με θεραπεύανε, τα εμπιστεύτηκα, τα νιώθω φιλαράκια και τα αγαπώ πλέον. Θα μπορέσω να πω ονόματα?
Ναι, αν θες.
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ την Ειρήνη Σάρα πρώτα, γιατί ήταν αυτή που πίστεψε σε μένα και όταν εγώ ίδιος δεν πίστευα στον εαυτό μου, και όταν περπάτησα θυμάμαι έκλαιγε γιατί δεν το περίμενε ούτε η ίδια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Λένα Τζιλαφάκη που είναι θεραπεύτρια μου τώρα, η φυσικοθεραπεύτρια μου, η οποία με παιδεύει πάρα πολύ με πιλάτες, αλλά εντάξει, την αγαπώ, τι να κάνω, και ας τη μισώ μερικές φορές. Την Ευελίνα Γιαλίδη που μου έκανε υδατοθεραπεία.
Όλο κορίτσια ακούω, ε. Τυχαίο είναι.
Εντάξει, τα πω λίγο καλύτερα. Κοίταξε, εννοείται, η οικογένεια φίλους, δεν θα τους ονοματίσω γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αλλά αυτές οι τρεις κοπέλες θεραπευτικά με έχουν, όχι μόνο θεραπευτικά, και συναισθηματικά, δηλαδή είναι άνθρωποι που με κάνανε να αισθανθώ πάρα πολύ όμορφα.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε και να δώσεις και το μήνυμά σου πάνω σε αυτό. Αλλά είναι κάτι που με προβληματίζει πάρα πολύ έντονα και ειδικά μετά τη συζήτησή μας. Επειδή και εγώ έχω βρεθεί αρκετές φορές σε περιστατικά που, ξέρεις, πρέπει κάποιος να επέμβει. Mm-hmm. Μπορεί να είναι τσακωμός, μπορεί να είναι φωνές, μπορεί οτιδήποτε. Και εγώ, αν με ρωτήσεις σαν Ιωάννα, έχω επέμβει και πριν την επίθεση και μετά την επίθεση. Και δηλαδή δεν έχω αλλάξει τρόπο σκέψης. Όμως τελικά δεν ξέρω τι είναι σωστό να πούμε, γιατί κάποιος θα ακούσει αυτό το podcast και θα ακούσει την ιστορία σου και δεν ξέρω τι είναι σωστό να το συμβουλέψουμε. Δηλαδή γίνεται ένας καυγάς στο δρόμο. Είσαι σε μια πολυκατοικία και ακούς ένα τσακωμό από πάνω, ας πούμε.
Ναι.
Και να φωνάζει κάποιος βοήθεια όμως και να ζητάει βοήθεια. Επεμβαίνεις ή κάνεις το χαζό και κλείνεις τα μάτια? Γιατί η κοινωνία μας και οι περισσότεροι γύρω μας θα κάνουν τα στραβά μάτια και θα πούνε ότι δεν είναι δική μου δουλειά και να μην ανακατευτώ γιατί μπορώ να βρω το μπελά μου. Αλλά η λογική μου λέει ότι αυτό δεν είναι σωστό, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε και τι συμβαίνει.
Να.
Εσύ, επειδή το έχεις βιώσει και έχει γίνει όλο αυτό που έχει γίνει, τι θα συμβούλευες κάποιον όταν θα του συμβεί κάτι αντίστοιχο στη ζωή του?
Σαν εξωτερικός παράγοντας θα σου πω ότι αν είναι κακοποιητική συμπεριφορά γιατί βλέπεις, αν δεν επέμβεις, τουλάχιστον μίλα μετά, να είσαι μάρτυρας. Που κι εγώ είμαι ακριβώς για σένα, επενέβαινα συνέχεια. Σκέψου όταν ήμουν μικρός και μας μάλλον πολύ μεγάλοι στη γειτονιά και όλα αυτά, μου βάζανε εμένα τα παιδιά μπροστά γιατί είχα μεγάλη γλώσσα και ναι, μπορούσα να επέμβω. Έχουμε μάτια, το έχω ξαναπεί αυτό, έχουμε στόμα, έχουμε αυτιά. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε και για καλό σκοπό, όχι μόνο για κακία, για κριτική. Όταν ο άλλος θέλει τη βοήθειά μας, πρέπει να τη δώσουμε.
Και αν δεν είναι εκείνη την ώρα και είναι λίγο επικίνδυνη η κατάσταση και μπορεί να ξεφύγουν τα πράγματα, γιατί ο άλλος μπορεί να έχει μαχαίρι, μπορεί να έχει όπλο, μπορεί να
υπάρχει,
έχει...
Υπάρχει και αστυνομία.
Ακριβώς. Τουλάχιστον ας καλέσουμε τους αρμόδιους.
Ακριβώς. Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, τουλάχιστον κάλεσε την αστυνομία. Αν πάλι δεν μπορείς και φοβάσαι να καλέσεις, τι να σου πω, αν γίνει κάτι τραγικό, τουλάχιστον μην φοβηθείς να μιλήσεις μετά.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ
σε
ευχαριστώ.
Για τη συζήτηση. Είμαι σίγουρη ότι θα τα πας τέλεια. Βλέπω το πείσμα σου, βλέπω την όρεξή σου, βλέπω ότι είσαι φουλ κοινωνικός, ότι αγαπάς τη ζωή. Και μόνο ως εδώ που έχεις φτάσει, τα έχεις καταφέρει περίφημα, το ξέρεις και πρέπει να είσαι υπερήφανος για τον εαυτό σου και να του λες μπράβο. Μην τα ακούς μόνο από εμάς, πρέπει και εμείς να λέμε μπράβο στον εαυτό μας. Και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ανταποδίδω.
Ήταν το podcast Ιωάννα, με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. We Heal Together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.